së ndëruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këti edicioni do të ndiqni. Organizatat për të drejtat e njeriut kërkojnë që çështja e fletë arrestimeve sërbe të adresohet në bisedimet Prishtin-Beograd. Serbia nuk do t'i mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë, thot Goran Bogdanović. Korrupsioni përfshin edhe arsimin kosovar. Autoritetet Maqedonase thonë se kanë profilizuar autorët e vrasjes së pesë fishtë. Sulme të koordinuara tronditin Afganistanin. Në këtë edicion, si i rëndom të dielave, do të ndiqni edhe rubrikën ton të përjavshme Vox. Fillimisht, transmetojmë një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mark Koshnjeti, të arrestuar të shtunën në Merdare nga policia sërbe, i është caktuar masa e paraburgimit prej 48 orësh. Siç raportojnë mediat në Beograd, prokuroria e Serbisë ka vendosur që të nisë hetimet kundër Koshnjetit. Sipas burimeve të njëjta, ai do të merret në pyetje të hënën në mëngjes, ndërsa gjykatësi për krime lufte në gjykatën e lartë në Beograd do të vendosë për paraburgimin. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka thënë se shteti sërb nuk do të organizojë zgjedhjet lokale në Kosovë. Nuk duam që në asnjë mënyrë të shkelim rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe të vëmë në rrezik serbët që jetojnë në jug të lumit Ibër, ka thënë Bogdanović për mediat serbe. Ministrja e Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska ka thënë se hetimet për vrasjen e 5 maqedonasve në Smilkov pranë Shkupit kanë shënuar përparim serioz. Ajo ka theksuar se policia deri më tash ka marrë në pyetje më shumë se 100 njerëz, por se ende nuk ka të dyshuar. Është përcaktuar profili i autorëve, por ende nuk dihet numri dhe identiteti i tyre, ka thënë Jankulovska në konferencën për gazetar. Zyrtarët e inteligjencës afgane thonë se forcat e sigurisë kanë zëmbrapsur militantët në dy qytete të Afganistanit, ndërsa dhuna sporadike vazhdon në kryeqytetin Kabul. Disa pjesë të Afganistanit të dielën janë tronditur nga sulme të koordinuara, që thuhet të kenë pasur në shënjestër edhe ambasadat e shteteve perëndimore si dhe zyrat e NATO-s. Përleshje të reja kanë shpërthyer në Siri në kohën kur vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara po përgatiten të vendosen në këtë vend. Aktivistët thonë se tre viktima janë shënuar në Homs gjatë granatimit disa orësh të këtij qyteti nga forcat siriane të sigurisë. Burimet e njëjta thonë se kryengritësit kanë sulmuar një stacion të policisë në Aleppo, ndonse asnjëri nga informacionet nuk ka mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur. Shërbimi sekret i Shteteve të Bashkuara ka pezulluar nga puna 11 agent të dërguar në Kolumbi para udhëtimit të presidentit Barack Obama atje pas akuzave se kanë pasur lidhje me prostitutat. Natyra e akuzave, shoqëruar me politikën e zero tolerancës në sjelljen personale, ka bërë që shërbimi sekret të ndërmarrë një veprim vendimtar për të liruar nga detyra këta individ, ka thënë zëvendës drejtori i shërbimit sekret Paul Morrissey. Vogluçja 2-vjeçare ka mbijetuar rënjen nga kati i 7 falfatit që ka rënë në bord dhe nuk ka marrë lëndime të rënda, raporton agjencia turke e lajmeve Anatolia. Fëmia ka rënë nga terraca e apartamentit në qytetin Mus në lindje të Turqisë. Mjekët e spitalit ku është vendosur 2-vjeçaria kanë thënë se tani për tani nuk ka arsye për shqetësim, por se do të vazhdojë të qëndrojë nën mbikëqyrjen e tyre edhe për disa ditë. Të krishterët ortodoks në gjithë botën janë duke festuar Pashkët, festën që shënon ringjalljen e Krishtit. Krerët e institucioneve kosovare kanë uruar të gjithë besimtarët ortodoks të vendit. Ndoqët të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike. Përfaqësues të organizatave për të drejtat e njerëzit në rajon thonë se çështja e flet arrestimeve serbe ndaj qytetarëve kosovar duhet të adresohet në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Komentet e tyre pasojnë arrestimin e djeshëm të kosovarit Mark Koshnjeti, i cili po mbahet në paraburgim nga autoritetet serbe. Holësi të tjera ndjekim në kronikën e Edona Pecit.
Organizatat për të drejtat e njeriut në Prishtinë e Beogradit bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të reagojë ndaj valës së arrestimeve që Serbia u ka bërë javëve të fundit kosovarëve që po kalonin në territorin e shtetit serb, ndërsa kërkuan që kjo çështje të futet si temë diskutimi në dialogun ndërmjet palëve. Përfaqësues të këtyre organizatave thanë se me veprimet e fundit të Ministrisë së Brendshme të Serbisë po rrezikohet stabiliteti rajonal, duke vënë në pikë pyetje parimin e sundimit të ligjit. Kryetarja e Fondacionit për të drejtat e njeriut në Serbi, Natasha Kandić, tha se për shkak të pafuqisë së Prishtinës zyrtare, i takon misionit evropian për sundimin e ligjit që vepron në vend, ta nxisë zgjidhjen e çështjes së fletë arresteve serbe ndaj kosovarëve.
So I think that EULEX should
Mendoj se EULEX-i do të duhet të niste të merret me këtë çështje dhe të kërkojë që në raundin e ardhshëm ndërmjet Serbisë dhe Kosovës të hapet për diskutim çështja e fletarresteve sekrete, pra për të qartësuar se çfarë ka ndodhur me fletarrestet e lëshuara në kohën e Miloševićit, theksoi ajo. Komenti i saj pason arrestimin e së shtunës të Mark Koshnjetit, i cili me dyshimet për pjesëmarrje në krime ndaj popullatës civile serbe në 1998, po mbahet në paraburgim nga autoritetet serbe. Me akuzat të ngjashme, në të njëjtin vend ishte arrestuar më 23 mars Buri Talat, ish pjestari i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilit po ashtu i ishte caktuar masa e paraburgimit. Në burg mbetet edhe kryetari i sindikatës së pavarur të punëtorëve metalike të Kosovës, Hasan Abazi, i cili ishte arrestuar në fund të muajit mars në pikën kufitare Dheu i Bardh bashkë me Adem Murselin, njëri në ndyshimet për spionazh dhe tjetri për tregti me drogë. Pak ditë pas arrestimit të Abazi dhe Murselit, afër pikës kufitare në Merdar ishin arrestuar Shukri Binaku dhe Sami Beqiri, dy policë kosovar, arrestimi i të cilve si pas autoriteteve serbe, ishte bërë me që ata kanë qenë të armatosur dhe të uniformuar në territorin e Serbisë qendrore. Kandić i quajti tërsisht politika e arrestimeve të fundit të kosovarëve, duke thënë se nuk mund të flitet për masa proporcionale apo reciprocitet kur bëhet fjalë për drejtsinë. Ajo tha se mund të ekzistojë një sasi e madhe e fletarresteve, qoftë politike apo atyre që kanë të bëjnë me dyshimet për krime të luftës, por se nuk mund të dihet numri i saktë i tyre.
There are no evidence about indictments.
Nuk ka të dhëna për padit që mund të ekzistojnë dhe që janë lëshuar kundër disa njerëzve që nuk ishin arrestuar më parë nga Serbia, tha ajo duke shprehur dyshimin për mundësinë e ekzistimit e të paktën 2000 fletarresteve, pra për të gjithë kosovarët që ishin ndaluar në burgjet serbe në kohën kur Serbin po e udhëhiqte presidenti Slobodan Milošević. Shtruat pyetja se si mund të veprojë Prishtina zyrtare ndaj fletarresteve serbe të cilat, sipas paralajmërimeve të ministrit të brendshëm të Serbisë Ivica Dačić, do të ekzekutohen ndaj kujtdo që rrezikon rendin kushtetues të Serbisë në periudhën e ardhshme. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë, Behxhet Shara, tha se vetëm një gjë që mund të bëjnë autoritetet kosovare është që të kërkojnë shtetasve të tyre të shmangin udhtimin për në territorin e Serbisë. Kërkesat për presion ndaj Beogradit drejtuar bashkësisë ndërkombëtare sipas ti janë të kota, me që kjo e fundit nuk është e interesuar ta përkeqësoj situatën në prag të zgjedhjeve serbe të 6 majit.
Vështirësia ndërkohë nuk është asnjë më e interesuar që të aprish servis tyre dorë pa zgjedhje që mbohen tash, dhe Serbia këto po shëzon maksimalisht.
Derisa Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Organizata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut, Amnesty International, kërkuan me zë të fuqishëm lirimin e të burgosurve kosovar brenda javëve të shkuara, Brukseli zyrtar u bë rithirje palëve që jo vetëm të jetësojnë për kushtimin e tyre në zbatimin e marrëveshjeve të dialogut, por edhe të respektojnë obligimet në aspektin e të drejtave të njeriut. Një ndër marrëveshjet e fundit të arritura në procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Prishtinës e Beogradit ishte ajo për lirinë e lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në zhvillime të tjera. Përfaqësuesit e organizatave ekonomike në Kosovë alarmojnë për ngjecje të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në komunat e banuara me shumicë serbe. Komentet e tyre vijnë me gjithë pohimet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit se ky proces zhvillohet në të gjitha komunat e Kosovës. Kronike e korespondentës son Luljeta Krasniqi.
Procesi i privatizimit në Kosovë, cili ka filluar 10 vite më parë, sipas njozve të çështjeve ekonomike ka ngjecur në privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në për rajone të banuara me shumicë serbe. Ata thonë se mos privatizimi këtyre ndërmarrjeve ka ndikuar në zhvillimin ekonomik të atyre zonave. Dështimi në privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në rajonet e banuara me shumicë serbe, sipas njozve të çështjeve ekonomike, e dëshmon më së miri fakti i mos privatizimit të kompleksit turistik Brezovica, që gjendet në komunën e Shtërpës, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, e quan të pakuptim mosnisjen e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike që gjenden në zonat e banuara me shumicë serbe. Privatizimi i Brezovicës ishte menduar të bëhet në vitin 2006, por në atë kohë ishte pezulluar për shkak se siç ishte thënë, ky kompleks gjendet në një rajon të banuar me shumicë serbe. Edhe tani pas 6 viteve, privatizimi i këtij kompleksi ka mbetur në fazën fillestare dhe nuk ka asgjë konkrete rreth privatizimit të tij. Sipas Arjan Zekës, privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në rajonet e banuara me shumicë serbe do të ndikojë në zhvillimin ekonomik të atyre komunave.
Privatizimi i kësaj pike turistike natyrisht se do të mundësonte absorbimin ose investimin e mjeteve të reja kapitali, pa e çka është më e rëndësishme, do të mundësonte dhe sjelljen e një hurive të reja, natyrisht nëse procesi privatizimit do të kryej në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare.
Në anën tjetër, kohë më parë, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë thënë se kjo agjenci zhvillon privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në gjithë territorin në Kosovës, pa bërë dallime në komuna. Mjaft kritik për mos privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në rajonet e banuara me shumicë serbe, shprehet edhe sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi.
Politika realisht që ka ndikuar në vendimarrje, edhe në kohën e Unikut, pastaj edhe të Bashkimit Evropian, ka ndikuar që këto ndërmarrje realisht mos jenë pjesë e procesit të privatizimit deri më tani.
Sidoqoftë, edhe Rukiqi konsideron se privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në këto zona do të kishte ndikim të jashtëzakonshëm në ekonominë e vendit. A i thot se secila zonë e Kosovës ka karakteristikat e veta, e sidomos ato zona që kanë resurset të caktuara natyrore.
Do ndikonin që një pjesë e madhe banorën komunat vogla punësojnë. Komunat vogla çdo punësim vrejhet shumë dhe ka pasaj ndikimet vane mërqenjën e banorëve të këtyre zonave. Prandaj është e pakuptueshme logjika që kanë përdor institucionet ndërkombëtare që këtë do të shkakton këtë probleme, pasi që në asnjë moment themi gjendja më e mirë ekonomike nuk shkakton probleme, mirë po përkundra dhe mund të jetë edhe adresimi mirë edhe i problemeve politike që ekzistojnë në këto zona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Korrupsioni në Kosovë ka përfshirë edhe sistemin e arsimit. Kjo dukuri thuhet se ka lëshuar rrënjë nga institucionet parashkollore deri tek ato universitare. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit nuk e mohojnë një gjë të tillë, por sipas tyre ajo mbetet e izoluar në mungesë të dëshmive. Nadia Ahmeti raporton për më shumë hollësi.
Korrupsioni në Kosovë ka përfshirë edhe sistemin e arsimit, madje duke filluar nga institucionet parashkollore deri tek arsimi i lartë, thon përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe studentore. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës thot se keqpërdorimet në arsim fillojnë që nga regjistrimi i fëmijëve në kopsht, punësimi mësimdhënësve, regjistrimi studentëve deri tek blerja e diplomave universitare.
Korrupsioni natyrisht mund ta hasim edhe në procesin e mosorganizimit të punëve dhe të detyrave të cilat janë të obliguara që kanë të bëjnë me luftimin e formave të ndryshme të sjelljeve asociale, të pabarazisë, të diskriminimit, shumë të tjera.
Edhe përfaqësues të studentëve pohojnë se korrupsioni është i pranishëm në universitet. Petreti Gashin nga organizata Paqja Studentore tha se dukuria korrupsionit në këtë institucion ka ekzistuar dhe ekziston. Kjo organizat diteve të fundit ka reaguar ndaj keqpërdorimit e parasë studentëve gjatë organizimit të panove 2012.
Shumë të studentëve janë shumë të shtrejta, nëse e vrejnë tash për studenta janë dikon mbi 23 ose të lartë studentëve dhe këtu kemi një keqpërdorim shumë të madh, pastaj udhime zyrtare që po ndodhin jashtë shteteve, po kemi keqpërdorime shumë të mëdha, udhime jashtë shtetit ka nga profesorët, nga dekanët, ndërkohë nga studentët të ndryshëm.
Fenomeni i korrupsionit në sistemin arsimit po rrezikon cilësinë e arsimit në Kosovë, thot Halim Hyseni nga qendra për arsim e Kosovës. Hyseni madje konsideron se pa cilësitë lartë arsimit, korrupsioni nuk mund të zhduket në shoqërinë kosovare.
Forma më e mirë luftimit të korrupsionit është sigurimi i një arsimi cilësor. Vetvetiut, burimi i të gjitha këtyre mitos edhe të korrupsionit, burimin e ka me sistemin e arsimit jo cilësor. Do thot pa guruar një arsim cilësor, ne nuk mund të flasim për luftimin e korrupsionit, as në fushën e arsimit, po as në fushën e shoqërisë.
Asë zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës edhe Teknologjisë nuk e përjashtojnë mundësinë ekzistimit të korrupsionit edhe në sistemin e arsimit, por si pas tyre deri me tani palët nuk kanë paraqitur dëshmi. Nehat Mustafa, zëvendës Ministri i Arsimit, thekson se nëse ekzistojnë faktet, askush nuk do të jetë imun, pasi thotaj të tillët nuk i nevojiten procesit arsimor.
Nëse do kemi faktet të mjaftueshme, janë të kapur në vepra të cilat do të përjashtohen me dramos nga procesi arsimor, ne do t'i kërkojmë rektoratit. Po nëse do ketë rasta në shkolla fillore apo të mesme raste të tilla, njësësisht të tillët nuk do t'i lëmë që të jenë pjesë e procesit, si më qoftë në arsimin profesor, qoftë në arsimin e lartë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Interesimi i të rinjve kosovar për punësim sezonal gjatë muajve të verës është i madh, por shumica e tyre nuk mund të gjejnë punë. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, të rinjt e anketuar flasin për nevojat e tyre për punësim sezonal, si dhe për përpjekjet për të gjetur një punë të tillë. Me ta ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Punësimi sezonal i të rinjve në shumë vende është praktikë efikase përmes të cilit të rinjt angazhohen për të krijuar një buxhet solid për plotësimin e nevojave të tyre. Të rinjt kosovar thonë se duke u bazuar në mundësitë modeste financiare që u ofrojnë familjet e tyre, për shkak të situatës aktuale jo të mirë ekonomike dhe sociale në Kosovë, punësimi sezonal për ta do të ishte me shumë domethënie. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, ata thonë se punësimi sezonal gjatë pushimeve të verës do të ishte te ti mirësardhur për të siguruar sa do pak të ardhurat që do t'i ndihmonin më pas gjatë studimeve, por lidhur me atë se ka ose jo oferta dhe çfarë janë mundësit për të siguruar një punësim të till, ata kanë mendime dhe përvoja të ndryshme. Adonis Shabani, i cili ka mbaruar shkollën e mesme, thotë se viteve të fundit gjatë sezonit të verës ka punuar dhe shpreson se dhe si vjet të gjej punë.
Ka interesim, lypen shumë. Por më vore tash, mas shumë dhe që po punoj që kjo punë e kam arjerët, që do, lëkolja, mas shumë dhe. Si do mos sezona verës ka. Por më vore tash, përse. Ketë shkon me shesni, bos shesnis. Po funksionoj shu e ki shukën, shukën, lidhe mas lidhe, abden, ka njerë qelin lëkolja verës, ka ta rasa, e që do, punohet, ka po.
Beslidhje Jonuzi është studente. Ajo thotë se kërkesat e të rinjve për të gjetur punë sezonale janë të shumta, por ofertat për një gjë të tillë janë të pakta.
Duke pas parasysh numrin e madh, domethënë studentave, si nxënës, si studentave, por që si trive, kërkesat janë shumë të mëdha për punë, ama oferta ka shumë pak. Nuk e di pse normal që puna sezonale na nevojitet, meqense kemi koma të lirë, nuk kemi të angazhuar shumë rreth studimeve, po nuk ka punë. Na është mund me pas, po jo, nuk mundet me pas mi imbulu për shkak kërkesat e krejtëve.
Mendim të ngjashëm ka dhe Dardanie Kuqi, studente fakultetit juridik, e cila thot se për shumicën e të rinjve, puna sezonale pothuajse është e domosdoshme.
Interesim ka shumë madh, ama kushtet po dinë qyshen, oferta shumë pakta. Pikë spari mi mbulu shpenzimet tona që na si student, edhe thjesht për nevojat tona. Se shpenzimet janë katastrofale, shpenzimet janë ritmos vet, kena kqyr shumë edhe nuk kena pas. Sukses për punën. Shërbim me butiqe, gjitha thuese, nuk ka pas. Ka shumë pak edhe ato që ka hynë me intervencat.
Por, gjetja një punë gjatë sezonit të pushimeve për të rinjtë duket se është më e lehtë për meshkujt se për femrat. Kështu thot edhe Zog Katanoli, i cili thot se punë sezonale ka gjetur edhe më parë dhe pret që edhe këtë vit të ketë fat.
Kom punu punë sezonale, hala nuk kom kryr edhe një muje kry shkollën e mesme, me siguri interesona mas që ta kry shkollën.
Gjashëm thot edhe i riu tjetër e gzon angazhi, por si pas ti, të rinjtë duhet të jenë më këmbëngulës kur kërkojnë punë sezonale dhe si thot ai, nuk duhet të presin që dikush t'i lusë për punë.
Kom punu me mobile, ta unë i dilet, pushim, verës, duhet me punu pa punu s'ka sen. Si të shruën o pishgullë, dhe i sa të fillën pësimi, punoj. Ka punë sezonale, me gjedi ka. Duhet me jetë lyrt, ai, puna nuk gjithë e shpia më thonë hajde.
Edhe Blerim Bajoku thot se të rinjtë duhet të jenë më këmbëngulës për të kërkuar punë sezonale, pavarësisht se ofertat për punë të tillë janë të varfra.
Ofertat do të nuk kanë atë shumë, mirë po secili njeri duhet me kërku, pavarësisht se lodhët të duke kërku punë, mirë po duhet me gjedi që duhet me javo. Jo të na jafën, jo diçka duhet me gjedi ku.
Por Shpresa Baliu, studente, vlerëson se të rinjtë kanë nevojë për një mbështetje më të madhe për të siguruar punë sezonale.
Të rinjtë e Kosovës kanë nevojë shumë të madhe për oportunitetet e tilla siç është punësimi sezonal. Mendoj që është shumë e rëndësishme. Unë Bajagi përdorim mediat sociale në kuptimin për më informu për çdo oportunitete. Mendoj që mungojnë ofertat, ka mungesë shumë të madhe.
Krejtësisht ndryshe mendon Fiton Ahmeti, student në Fakultetin Ekonomik. Ai thot se në shumë raste ka oferta për punë sezonale, madje edhe jashtë vendit, por të rinjtë nuk informohen sa duhet lidhur me këto oferta.
Tash vetëm varet prej studentit se a kërkon punë ose jo. Edhe tash çysh dihet domethënë gjallë këto në Kosovë çysh është, duhet më lumtur shumë për me mund të gjetë një punë të përshtatshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pason tani një kronik nga Shkupi. Blokimi i procesit të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike ka bërë që intelektualet shqiptar t'ju drejtohen me një letër institucioneve ndërkombëtare. Ata kanë kërkuar presionin ndaj qeverisë në Shkup për të arritur kompromis me Greqinë për çështjen e emrit, që është edhe pengesa kryesore për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Intelektualet e shqiptar thonë se letrat e cilën ditë më parë i drejtuan sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen dhe komisionerit për zgjidhjen të Bashkimit Evropian Stefan Füle është vetëm një nga përpjekjet e shumta që po bëhen për frenimin e siç thon politikave të gabuara që po udhëheqë pushteti aktual në Maqedoni. Ata thonë se për shkak të këtyre politikave situata mbetet alarmante, procesi i integrimit mbetet i bllokuar, marrëdhëniet ndërtnike çdo ditë më tepër acarohen, ndërsa po përket sot edhe gjendja ekonomike.
Qëllimi është që të prezentohet situata e cila është dramatike në gjitha segmentet dhe posa që ishtë gjeneza e sa e rjedh nga blokimi i proceseve euroatlantike. Zëri intelektual në përëndin ka peshë dhe qanë dhe u mendoj sa në të informata kishë se që ka ndohë tu, që është një sensibilizim edhe i opinionit drejshëm, jo me të faktorit jashtë.
Thotë Mersel Bilali, profesor universitar dhe njën nga nën shkruesit e letrës. Duke e folur për bllokimin tani më disa vite të procesit të integrimit të vendet në NATO dhe BE, për shkak të mos zgjidhjes së çështjes së emrit, intelektualet të thonë se shqiptarët kanë treguar mirëkuptim ndaj emocioneve kolektive të bashkëqytetarëve të tyre etnik Maqedonas, të cilët të çështjen e emrit e përjetonin ndjeshëm, por sipas tyre durimi ka filluar të shtërrohet nga momenti kur u bë qartë se sensibilizimi negativ lidhur me emrin e shtetit nga ana e qeverisë paraqitet vetëm se forma manipulimi me ndjenjat e qytetarëve me qëllim të vazhdimit të jetës së shtetet aktual në kushtet e varfërisë, diktaturës dhe kriminalitetit të organizuar. Ndërsa sa i përket rolit të faktorit të shqiptar në qeveri për të penguar një politik të këtill, Albert Muslio thotë se BD-ja ka shansin për të ndërmarr masa, por kjo deri më tani nuk është bërë nga ana e saj, edhe pse çështja e integrimit është një nga pikat kryesore të programit të saj.
Përderisa procesi nuk zhbllokohet, disesi se trusnia nuk është e mjaftueshme. Se numrat na tregojnë se gjithë kombinacionet janë të mundshme. Mekanizmin e trusnis BDI-a ndaj partnerit koalicionit e ka, dikasere cilët i uthegjin ministrat edhe zamenës kryeministrat shqiptar mund të kenë përkushtueshmëri shumë të madhe ndaj punës, të bëjnë punën në mënyrë perfekte, por derisa të asigurojnë a me trusni, a me marveshti, a me bindi, a me dialog, a me debat, partnerin e vetë koalicionit, gjitha i proces nuk zhblokohet.
Intelektualet e shqiptarë vlerësojnë se problemi e emrit të Maqedonisë është shumë më i vogël se sa që dramatizohet nga udhëheqësit e saj me qëllime të saktuara. Kompromiset e Kroacisë, Slovenisë dhe Kosovë-Serbisë si pasuri janë edhe një dëshmi se në situata shumë të komplikuar dhe të ndjeshme politike mund të ketë zgjidhje, por vetëm se nëse ekziston vullneti mirë politik. Letra intelektualeve shqiptar dhe debate tjera për çështjen e emrit janë intensifikuar në prag të samitit të NATO-s në Chicago, ku sipas të gjitha paralajmërimeve nuk do të bëhet fjalë për Maqedoninë në aspektet e dhënjes së ftesës për antarësim për shkak të mos zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
E gjithë bota sot ka kujtuar fundosjen e Titanicut 100 vjet më parë. Në Manchester të Anglisë, një dyqan ushqimesh qëndron si trashëgëmi e Joseph Abraham Hymanit, pasagjerit që i ka mbijetuar tragjedisë. Sërnipi i tij, Richardi, rrëfen për biznesin familjar të lindur nga kjo tragjedi. Ai tregon edhe për atë se si ka arritur të shpëtojë sërgjyshi i tij. Për të gjitha këto, ndjekim kronikën e korrespondentit Richard Solash. Shumica e njerëzve nuk e lidhin Titanicun me ushqim, ndryshën nga komuniteti hebre në Manchester të Anglisë, ku emri i anijes së mallkuar është prej kohësh sinonim i salameve të tymosura dhe turshive. Titanics është prej 99 vjetësh një biznes familjar, që tani drejtohet nga 42 vjeçari Richard Hyman. Ai është sërnipi Joseph Abraham Hymanit, pasagjerit të Titanicut i cili i ka mbjetuar tragjedisë. Anija luksose po lundronte nga Anglia në New York kur goditi icebergu në natën e 14 prillit 1912 dhe u përmbyt në orët e hershme të 15 prillit. Joseph ishte dërguar në New York me anije në shpëtimit Karpatia. Atje ishte frymzuar me dyqanet e mishit dhe kishte vendosur të nis biznesin e tij pas kthimit në Angli. Sërnipi i tij shpjegon.
Really, he was like a minor celebrity in Manchester in that survived. And...
Vërtet, ai ishte si një celebrit i vogël në Manchester për ato që ka mbijetuar. Jo shumë njerëz kanë mbijetuar dhe janë kthyer sërish në Angli. Sa herë që është parë në rrugë, njerëzit thoshin, ja njeriu i Titanicut. Shumë shpejt, biznesi i tij u bë i njohur si Titanics. Por historia e mbijetesës së Josephit ka nisur edhe para fatkeqësisë në oqean. I lindur në vitin 1878 në Rusi, ai do të zhvendosej në Angli pas masakrave në rritje kundër hebrejve. Si shumë të tjerë që kishin siguruar bileta të klasës së tretë në bordin e Titanicut, edhe Hyman kërkonte fillimin e një jete të re. Destinacion kishte shtetin amerikan të Massachusetts. Por jo gjithçka shkoi sipas planit. Pasi është transportuar në mënyrë të sigurt në New York, ka bërë një përshkrim të hollësishëm të përvojës së tij të hidhur për New York Timesin dhe New York Heraldin. Nga varka e tij e shpëtimit ka thënë se ka dëgjuar shpërthime dhe britma. Klithma nuk është ndalur deri në përmbysjen e Titanicut. Ajo kumbon në veshët e mi edhe tani dhe do të kumboj gjithmonë, ka thënë Joseph. Qëndronim të heshtur, ishim të tmerruar. Në më pak se 10 minuta ka ndodhur një shpërthim i tmerrshëm. Kam parë burra, gra dhe copa anijeje që kanë fluturuar në ajër, ka thënë ai, duke kujtuar momentet e tmerrit. Richard Hyman tregon se si sërgjyshi i tij ka arritur të shpëtojë.
He was very lucky he didn't happen to be near collapsible lifeboat C.
Ka pasur shumë fat, i ka rastisur të ishte pranë varkës së shpëtimit C. Sërgjyshi timi është thënë të hyjë në të pasi aty ndodheshin kryesisht gra dhe fëmijë dhe nuk mund të drejtonin varkën. Atë duhej ta drejtonte dikush dhe shumë nga njerëzit e klasës së parë nuk besonin ende se anija do të fundosej, rrëfen Richardi. Joseph Hyman ka vdekur 13 vjet para se të linte sërnipi i tij. Derisa dyqani i tij vazhdon punën, ashtu vazhdon edhe kujtimi për të. Disa nga ushqimet e Titanics vazhdojnë të bëhen me recetat e Josephit. Fotografia e tij madje gjendet në disa paketime. Drejtu në fund kujtojmë edhe një herë disa nga titujt e këtij edicioni. Organizatat për të drejtat e njeriut kërkojnë që çështja fletarësimeve sërbe të adresohet në bisedimet Prishtinë-Beograd. Serbia nuk do t'i mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë, thot Goran Bogdanović. Autoritetet Maqedonase thonë se kanë profilizuar autorët e vrasjes së 5 fish. Sulme të koordinuara tronditin Afganistanin. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se lajmet dhe aktualitetet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota ju sjell faqja jon e internetit evropaelir.org. Klikoni edhe Demaskun, hapësirën ton ekskluzive për qytetarët, si dhe rubrikën e re Monitor Corruptus. Deri në takimin ton të radhës, bashkë miru të gjofshim.